Dar dumneavoastră vi se reproșează că nu sunteți pedagog, psiholog, n-ați avut un scris bun în clasa a întâia, multe lucruri,
adică...
ca și cum nu sunteți în domeniu, că așa se consideră, la o brutărie trebuie să fii un brutar conducător, la o școală trebuie să fii neapărat un pedagog. Dumneavoastră, acum arătați lumii ce înseamnă deosebirea principală între management și vârful în cariera unui pedagog care să devină director de școală. Și este cel mai bun dintre învățători și atunci ca și cum trebuie să fii director foarte bun.
Bine, eu cred că sunt avantaje și dezavantaje pentru ambele cazuri. După mine, un manager trebuie să poată să înțeleagă sistemul. Și asta încerc eu să fac, pentru că aici sunt și aspecte financiare, este cel mai scump sector, deci trebuie să știi să înțelegi cum funcționează finanțele. Sunt elemente de administrare a infrastructurii, este iarăși sectorul cu cea mai mare infrastructură. Noi avem peste 3.000 de instituții, asta înseamnă și mai multe edificii. Trebuie să știi să administrezi procesele de calitate, cum spuneam, care sunt relațiile între diferite instituții și așa mai departe și evident că trebuie să înțelegi partea de conținut, pentru că m-ați întrebat despre curriculum. Eu nu cred că ministrul trebuie să știe neapărat cum se face curriculum. Eu cred că ministrul trebuie să poată să facă deosebirea între specialiști buni, între experți buni și mai puțin buni și să atragă pe cei buni și trebuie să poată să le creeze condiții, deci să le asigure și resurse financiare și resurse umane ca să funcționeze echipa. Asta mi-am propus eu să fac. Bine, poate să vină un om din sector care să poată să învețe finanțele foarte repede, așa cum încerc și eu să învăț partea care ține de conținut, să învețe cum se face administrarea rețelei, deci partea cu edificiile, cu administrarea clădirilor și așa mai departe. Până la urmă, contează, nu știu, dacă omul are anumite abilități de manager, dacă are o asemenea experiență. Noi avem acum această problemă și pentru școli, pentru că în școli, până acum, la poziția de director a venit oameni din sector care nu neapărat au făcut la viața lor vreun curs de management a resurselor umane, care nu au făcut un curs de finanțe. Și acum noi i-am făcut șef pe școli, le-am dat alte funcții, am descentralizat, am crescut autonomia școlară și ei trebuie să învețe peste noapte cum se fac achiziții publice, cum se face contabilitatea, să poată să facă anumite lucruri care țin de raporturile juridice și așa mai departe. Deci ei tot trec prin această schimbare. Și deja depinde dacă omul are calitate de manager sau nu are calitate.
Și dacă nu are, cum reacționează dumneavoastră?
Avem o problemă serioasă cu directorii, pentru că din vizitele mele în teritoriu am văzut că există școli foarte bune, chiar și în condițiile actuale de finanțare, care nu sunt cele mai bune, și avem școli foarte prost administrate. Asta înseamnă că de managerul școlar depinde foarte multe lucruri. Ori noi astăzi nu avem un sistem de responsabilizare a managerilor școlari, noi nu avem un sistem de indicatori, dacă doriți, după care spunem, uite, școala ta nu este performantă, tu te faci vinovat, la revedere. Avem un cod al muncii care este socialist, am mai spus lucrul ăsta și o să-l mai spun. Eu ministru sunt și nu pot să mă debarasez de oamenii din minister care nu își fac treaba bine sau mai mult decât atât. Imaginați-vă ce se întâmplă la niveluri mai joase decât ministru. De asta noi ne propunem, în primul rând, să schimbăm legea ca să selectăm toți managerii școlari prin concurs. Ori noi astăzi avem un pic mai mult de jumătate din managerii școlari au fost selectați prin concurs și poziția se expune odată la 5 ani la concurs, dar pentru restul, în jur de 40 sau poate 45% au fost numiți prin ordin și nu mai pot fi trecuți prin concurs. Deci oamenii ăștia sunt pe viață, stau acolo relaxați, bine mersi, știu că nu există alt instrument. Deci asta este lucru pe care încercăm să-l facem în această toamnă.
Doamna ministru, dar este cu atât mai grav când este rea voință. E una că e incompetență plus bunăvoință, dar e cu totul altceva atunci când, de fapt, se fură, când se trișează. Dumneavoastră, până acum, n-ați scos la lumină furăciunile cu autobuzele școlare, de exemplu. Presupun că nu, din cauza că nu vreți.
Nu eu pot să le scot.
Da.
Deci ce-am făcut noi? Noi am transmis informația la procuratură. Deja așteptăm și noi rezultatele de la procuratură. Mai departe, noi nu putem
exact
să facem
asta
nimic.
E întrebarea. În sistem, ca și în alte sisteme, dar în sistemul dumneavoastră, mai ales, întrebarea numărul unu este cum să dezveți lumea să dea mită și să ia mită, să fure din fondurile publice. Sarcina asta o vedeți cumva încorporată în strategii?
Sigur, toate elementele au o anumită implicație pe partea de reducerea corupției. Atunci când vom crește un pic salariile, un pic, deci dacă vom avea un sistem de salarizare competitiv și bazat pe performanțe, atunci vom avea și o reducere a acestor bani care vin ca plăți neformale, pentru că, haideți să fim sinceri, un salariu de 3.000 de lei, un profesor foarte bun, nu va sta la 3.000 de lei. Deci noi suntem conștienți că se întâmplă ceva acolo și noi toți acceptăm această situație. 2. atunci când vom reuși să folosim mai eficient banii educației, deci când nu vom încălzi 50% din spații care nu sunt ocupate, banii ăștia o să-i folosim pentru renovarea școlilor și nu o să mai fie părinții care în fiecare vară o să dea bani pentru reparații. Cum am spus, sunt raioane care anul ăsta au investit de 10 ori mai mult decât în anii precedenți în renovarea școlilor, tocmai pe motiv că au reușit să reajusteze rețeaua la schimbările demografice. Transparența. Dacă o să îmbunătățim elementul de transparență, cum am făcut la BAC acum. Eu știu că s-au mai dat bani, dar noi am prevenit toată lumea să nu dea bani și sper că mulți din ei au înțeles că banii pe care i-au plătit anul ăsta nu au condus la rezultate așa cum le înțeleg ei la BAC și nu o să dea la anul următor. Deci toate aceste elemente încet, încet o să conducă și la reducerea corupției. Transparența este lucrul cel mai important. Atunci când o să putem să demonstrăm și prin raportul inspectoratului școlar și printr-o fișă de performanță a fiecărei școli care va fi publică despre ce se întâmplă în școală, atunci nu va fi așa de ușor să menții un director care nu este performant doar pe criterii politice sau doar pentru că adamită cuiva în procesul de selectare și așa mai departe. Nu există o soluție miraculoasă. Toate aceste elemente în ce trebuie să...
Dar eu totuși vreau o soluție miraculoasă într-un subiect. Știu că deschid un subiect extrem de dificil pentru care e puțin timpul care ne-a mai rămas, dar vreau să vă întreb neapărat. Dumneavoastră aveți de furcă cu partenerii de cealaltă parte, cel puțin într-o treaptă timpurie a educației cu părinții. Ori părinții, mare parte din ei, nu învață meserie de părinți. Dimpotrivă, sunt îndoctrinați cu măsuri antipedagogice. Sunt adversarii educației, așa cum o înțelege Ministerul Educației, școala. Ce e de făcut cu acest aspect?
Bine, în strategie noi cel puțin atingem acest aspect și ne-am propus să facem și o strategie de educare a părinților. Dar noi realizăm că acest lucru este foarte dificil. Cel mai important este ca viitorii părinți să-i educăm altfel. Deci cei care merg azi la școală, pornind și de la abuz și pornind de la cum vorbim cu copiii și toate lucrurile care ar trebui să ne facă părinți mai buni, eu cred că putem să le schimbăm doar pentru generațiile viitoare. Dacă astăzi, din grădiniță, vorbim altfel cu copiii și pregătim altfel și folosim alte metode mai departe la școală și așa
adică
mai departe.
Adică mai devreme nu.
Mai devreme e un lucru foarte greu să reeduc. E un proces care durează și care ține nu doar de sectorul educațional.
Acum, obiectivele imediate, minime, pe care vreți să le obțineți ca să aveți o satisfacție minimă, în afară, de exemplu, și vreau să revin la vacanță, la BAC, la lucruri care trebuie urgent și imediat schimbate și vreți rezultate mai palpabile și mai imediate. Ce alte intenții aveți ca să nu aibă surpriză iar părinții, dacă vreți să le divulgați?
Bine, noi niciodată nu am venit cu surprize. Chestia asta cu vacanțele poate a surprins lumea, dar noi doar ne-am conformat legii. Legea nu am schimbat-o. Putem să discutăm dacă trebuie
adică
să învățăm 35...
Adică legea învățământului care vă obligă să...
Legea învățământului presupune 35 de săptămâni de studii. Ori noi cumva am ajuns la 34. Nu știu cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Bine, cineva spunea că am făcut suplimentar aceste ore. Atâta timp cât legea învățământului spune 35, ne conformăm. Putem să discutăm dacă trebuie să fie 35 sau 34, dar pot să vă aduc experiența altor țări unde procesul de educație durează mai mult. Bine, asta a fost surpriza. Ceea ce ne propunem noi în acest an este să o scoatem la capăt cu această strategie, deci să avem această discuție largă cu întreaga societate și să vedem dacă putem să ajungem la un consens, chiar dacă dumneavoastră nu credeți. Vrem să promovăm codul educației și sperăm să-l aprobăm în Parlament până la sfârșitul acestui an calendaristic. Documentul este pe ultima sută de metri și o să lansăm pentru discuții publice într-o săptămână, două. O să continuăm cu eforturile de asigurarea corectitudinii evaluării la bacalaureat, pentru că lupta nu este câștigată. Dumneavoastră realizați că trebuie să avem cel puțin 3 ani în același ritm, ca oamenii să se obișnuiască și lecția să fie învățată. Exact. O să încercăm să fim și noi mai predictibili în acest an, adică să asigurăm o predictibilitate a acestor subiecte și o să avem și o bază de date ca elevii să poată să exerseze pe parcursul anului. O să încercăm să lucrăm și cu evaluatorii. Noi suntem conștienți că și pe partea de conținut a testelor nu stăm foarte bine, doar că, mă rog, ne ia timp să schimbăm și partea asta. Vrem să lucrăm cu partenerii noștri din raioane, deci cu direcțiile de învățământ, pentru că de ei depinde foarte mult și de managerii școlari. Noi de la minister nu putem să le facem pe toate, nu putem să administrăm rețeaua. Noi vrem să ne ocupăm de politici și de conținut.
Mai ales când n-aveți puterea să-i determinați sau să-i forțați.
Exact, dar n-avem nici costă de oameni. Nu poți să administrezi un sector de 3.000 de instituții, să mergi să repari autobuze, să mergi să renovezi școli și așa mai departe. Deci vrem să construim capacitatea la nivel local. Nu este foarte simplu. În contextul acestor discuții pe descentralizare, nu este foarte clar care va fi subordonarea. Deci încercăm să clarificăm lucrurile aici și să ne facem pe cei din direcțiile de învățământ parteneri, chiar dacă avem și probleme, pentru că noi aici la Chișinău facem o politică, consilierii locali decid cu totul alte lucruri. Pe unii de ei nu îi deranjează că resursele se cheltuie ineficient. De exemplu, anul ăsta noi cheltuim 30 de milioane de lei pe acoperirea deficitelor școlilor mici. Asta înseamnă că oricum aceste școli se vor închide într-un an sau doi, dar 30 de milioane se irosesc astăzi, 30 de milioane care puteau să fie investite în școlile care sunt cu perspectivă.
Consilierii sunt cunoscuți
exact.
Pentru cadourile care
exact.
Și le fac.
Avem problemele astea de conlucrare. Vrem să lansăm acest proiect de renovare a școlilor, 40 de milioane, ca în vară deja să începem renovări cel puțin în 10 raioane, cele care sunt avansate în implementarea reformelor. Susținem pe cei care fac reforme.
Un bonus suplimentar.
Exact. Cei care nu fac reforme nu vor fi sprijiniți și să răspundă ei alegătorilor de ce se întâmplă așa. Și, cum spuneam, crearea inspectoratului, crearea agenției de acreditare sau de asigurare a calității pentru învățământul profesional și începerea procesului de revizuire a curiculei sau pregătirea pentru revizuirea curiculei.
Adică dar planurile nu vi le faceți funcție de sprijin sau nu? Adică
e foarte important să avem sprijin politic și eu încerc și și eu și colegii mei să dialogăm cu forțele politice. Cred că trebuie să comunicăm mai mult, să explicăm mai mult. Până la urmă, trebuie să facem, nu știu, un pact, dacă vreți, să lăsăm educația în afara politicului, pentru că asta o să ne coste foarte mult, indiferent cine va fi la putere peste 4, 5, 10 ani. Există suficiente alte domenii pe care putem să ne purtăm războaiele politice. Educația ar trebui să rămână în afara. Asta este părerea mea.